قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
Para aqueles que temem a Alá, disseram a Moisés: éramos maltratados antes de você chegar e continuou assim depois de você chegar. Disse Moisés: quem sabe seu senhor destrua seu inimigo, o faraó, e faça de vocês governantes.